Hvala Isuse Marija, dragi slušatelji Radio Marije, evo nas u još jednoj emisiji Milosrdnih sestara Svetog križa Ja služim Bogu. U današnjoj emisiji razgovaramo o služenju siromasima ususret Svjetskom danu siromaha, a moja gošća danas je sestra Ivanka Marija Vrgoć, inače predsjednica naše socijalno-humanitarne udruge Terezin krug. Sestra Marija Ivanka, dobrodošli.
Hvala i hvala vam na pozivu. Srdačno pozdravljam sve slušatelje Radio Marije.
Evo, kao što i običavamo, i ovu ćemo emisiju započeti molitvom.
U srce Marijino i u Isusove rane preporučamo se sada i u sve dane.
Amen.
Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Blažena Majko Mario Terezio,
moli za nas. Evo, kako sam već spomenula u uvodu, vi ste trenutno između ostaloga i na službi predsjednice socijalno-humanitarne udruge Terezin krug. Pa možete nam na početku malo reći kako je i zašto zapravo nastala udruga Terezin krug i koje su njene glavne djelatnosti?
Vratit ćemo se malo unatrag. Majka Marija Terezija proglašena je blaženom 1995. godine. Tom prigodom je Sveti Otac nazvao nju majkom siromaha. Štovatelji koji su se okupljali u našoj samostanskoj crkvi, potaknuti njezinim primjerom u zalaganju za siromahe, pokušavaju u svakodnevnici zauzimati se za promicanje temeljnih ljudskih i kršćanskih vrijednosti koje je ona činila nadahnuta franjevačkom karizmom. I pod vodstvom sestre Karmele Dominković započela je trajno otvorena humanitarna akcija među nama Siromah siromahu, te je osnovano mjesno bratstvo svjetovnog franjevačkog reda blažene majke Marije Terezije. I njihovom molitvom, traženjem i zalaganjem izrasla je ova humanitarna socijalna udruga Terezin krug. Zašto se zove Terezin krug? Jer udruga ima tri projekta. Prvi je socijalna samoposluga, rad sa volonterima je drugi projekt i promicanje volonterstva iz rad sa volonterima i promicanje volonterstva, a treće je svjetski pokret duševnog i duhovnog zdravlja. Ta tri projekta su u obliku kruga koji izlazi jedan iz drugoga i spajaju se.
Mi ćemo se sad osvrnuti malo, spomenuli ste da je jedna od te tri glavne djelatnosti socijalna samoposluga. Dakle, to je u biti prva socijalna samoposluga takvog tipa u Đakovu. Na koji način ona funkcionira? I možete se možda malo osvrnuti i na to kolika je zapravo potreba danas za ovakvim oblikom pomoći. Konkretno evo na području Đakova i okolice.
Naša socijalno-humanitarna samoposluga je za Đakovo i Đakovštinu. Znači, siromašni građani Đakova i okolice Đakova mogu postati korisni koji imaju status po kojim mi možemo dozvoliti da postanu korisnici.
Dakle, postoje određeni kriteriji po kojima neka osoba može postati korisnik samoposluge.
Da, to oni moraju donijeti potvrdu od svog župnika, potvrdu o svojim primanjima i još možda neke potvrde, tako da bi mogli postati korisnici. Izvori financiranja naše udruge su grad, mi se javljamo jednom godišnje na javni natječaj sa projektom i dobijemo određenu količinu novca, svaki put ne dobijemo onoliko koliko smo tražili, ali svakako vrlo vrijedna i velika zahvala gradu. Onda su to donatori, neki u novcu, neki u naravi. Nekada dobijemo, evo kao na primjer, kroz ovu godinu i prošlu godinu, dobili smo od jedne obitelji koja je izvan Đakova živi, a ima svoju plantažu, kako bih rekla, aronije, da možemo slobodno uzeti taj urod, tako da smo sa našim volonterima pobrali aroniju i napravili matični sok kojeg prodajemo i za taj novac kupujemo potrepštine i hranu za naše pakete koje dijelimo našim korisnicima. Kako se odvija rad u samoj samoposluzi? Volonteri se samom sa sestrom voditeljicom prikupljaju namirnice i higijenske potrepštine, pripremaju pakete i dijele korisnicima samoposluge. Paketi se spremaju i boduju prema broju članova obitelji. Samci, dvočlana, tročlana obitelj ili višečlana obitelj. Korisnici preuzimaju svoje pakete jednom mjesečno u prostorijama samoposluge. Od nedugo smo počeli dostavljati pakete korisnicima koji nisu u mogućnosti doći sami po njih. Vrlo je dobro to organizirano. Potreba za ovakvom vrstom pomoći su sve veće. Sve više je siromašnih osoba, a najviše pogođeni su umirovljenici. Mirovnice su skromne, a cijene svaki dan nam rastu. Oni se stide tražiti pomoć od susjeda, rodbine. Lakše je prihvaćati pomoć od nepoznatih osoba koji ih razumiju. Nedugo mi je jedna gospođa rekla, koja je došla po svoj paket, da je njena mirovina 150 eura, a dobila je račun za režije 210 eura. I naravno da je svaka pomoć u naravi dobro dođe.
Imaju li korisnici priliku dobiti određenu duhovnu pomoć?
Imaju priliku, ali to vam kod naših korisnika teže ide. To su ljudi izravnjeni životom, možda nepravdom, koji su se povukli u sebe, ogradili se i teško prihvaćaju sebe i također bilo koju pomoć osim materijalne. Ali svakako i tekako je dobar projekt Svjetski pokret duševnog i duhovnog zdravlja koji vodi naša sestra Karmela, koji je u sklopu naše udruge.
Spomenuli ste u samoj organizaciji samoposluge da su volonteri oni koji zapravo rade velik dio posla i pripremaju te pakete, pa možda općenito evo koliko je u ovakvoj jednoj vrsti djelovanja značajna uloga volontera laika danas.
Velika je uloga, jako, jako je značajna. Bez nje mi sestre ne bi mogle zadovoljiti ovu djelatnost. Na tome smo im i sestre veoma zahvalne. Imamo sjajne volontere koji se već 5 godina zajedno s nama zalažu i daju svoj neizmjerni doprinos kako bi udruga mogla funkcionirati. Sudjeluju u pripremi paketa, u raznošenju paketa, dežuraju u samoj samoposluzi, u promičbi, u akcijama grada ili nekim dobrotvornim akcijama. Svagi su, gdje god ih pozovemo, gdje god nam se ukaže prilika, oni su uvijek u svako doba spremni nam pomoći. Hvala im i pozdravljam ih ako me slušaju.
Spomenuli ste ovaj pokret duševnog zdravlja GROW. Da li volonteri isto imaju prilike sudjelovati u tom programu?
Naši volonteri, manje više, su prošli taj duhovni rast, odnosno GROW. Za GROW se mogu prijaviti osobe, odnosno potrebe koje su, ne znam, u žalovanju, udovice, neki nakon stresnih situacija, ne znam, razvod braka ili tako. Prolazi se 2 godine svaki tjedan po 1 sat i iz njih stvarno izlaze jako dobri ljudi sposobni za daljnju borbu u životu i sa životom. Uglavnom, onda oni ostaju vjerni našoj udruzi i pripomažu, ako ne kao trajni volonteri, ali uvijek su nam na usluzi.
Imaju potrebu uzvratiti nekako,
pa
to
imaju,
odnosno što
da,
su primili.
Da, proširili su vidike i jednostavno im je to zadatak.
Vezano uz ovu temu, nedavno je održan i okrugli stol koji ste organizirali vi kroz udrugu sa temom stanje i perspektive djelovanja humanitarnih vjerničkih udruga. Na čemu je tu zapravo bio glavni naglasak?
Pa cilj i glavni naglasak bio je na pogled u budućnosti i sadašnjosti. Analizirati kako ćemo ići dalje, kako će doći do sredstava koje možemo dijeliti našim korisnicima. Priskrbljujemo evo sredstva, kako sam već spomenula, kroz sufinanciranje grada, županije te donacija sugrađana, a ove godine smo, kako sam već spomenula, dobili i od pomoći od Caritasa. Kroz jednu anketu o pomoći siromasima, o potrebama, vidjelo se da naši sugrađani, vjerojatno i općenito Hrvati, rado da doniraju za postradale u vremenskim nepogodama, za neke velike humanitarne akcije i tu su veoma, veoma velikodušni, ali siromahu pojedincu nisu baš skloni darivati. Nekako kao da vlada mentalitet da daš. Očekuju uzvrat. Ako sam ja tebi pomogao, očekujem da ti meni drugi puta pomogneš. Daleko je od onog evanđeoskog Kristovog poziva što učinite jednom od dvoje najmlađe braće meni ste učinili. Ili dajte i daće vam se, ili mjerom koji mjerite i vama će se za uzvrat mjeriti. U budućnosti treba će više poraditi na resocijalizaciji siromaha, traženje mogućnosti otvaranja radnih mjesta za potrebe za potrebite u okvirima udruge. Više poraditi na duhovnom planu. Mi koji smo od Boga dobili sve besplatno, duži smo zahvalom uzvratiti Bogu, darivajući potrebitima, na što nas i potiče poruka Svetog Otca za Svjetski dan siromaha. Pružiti duhovnu pomoć, moliti za njih i s njima, govoriti im o Bogu, koji se za sve nas brine i sve nas jednako ljubi.
Koja bi onda u ovom kontekstu i pogledu pa i papine poruke za ovogodišnji Svjetski dan siromaha koji obilježavamo 17. studenog, koja bi tu se mogla iščitati uloga redovnika i redovnica danas i posvećenih osoba, svećenika, naravno, evo u toj skrbi i brizi za siromahe?
Citiram iz poruke Svetog Oca. U ovoj godini posvećenoj molitvi moramo usvojiti molitvu siromaha i moliti s njima. To je izazov koji moramo prihvatiti i pastoralno djelovanje koje treba poticati. Jer je najveća diskriminacija od koje trpi siromašni nedostatak duhovne skrbi. Velika većina siromaha posjeduje posebnu otvorenost vjeri, trebaju Boga. I mi ne smijemo propuštati pružiti im njegovo prijateljstvo, njegov blagoslov, njegovu riječ, omogućiti im pristup slavljenju sakramenata i ponuditi im hod rasta u sazrijevanju u vjeri. Povlašteno opredjeljenje za siromašne mora se ponajprije pretočiti u povlaštenu i prioritetnu duhovnu skrb. Za sve to potrebno je ponizno srce koje ima hrabrosti postati srce koje prosi. To se očekuje od redovnika, od svećenika, od redovnica. Ne samo biti onaj koji dijeli materijalnu pomoć, već uvijek pogledati na koji način možemo udijeliti tu duhovnu pomoć. Ne nametljivo, ali diskretno potaknuti na jedno dublje razmišljanje.
I zapravo pokazati tu jednu otvorenost prema tome, prema znači tom siromahu, baš pokazati jedno otvoreno srce, da on, i, evo kako ste rekli, nenametljivo, ali da može pristupiti i da može tu naći jedno duhovno utočište.
Tako je, da, da. Lijepo ih dočekati, malo porazgovarati koliko su one otvorene za to, vidjeti da iz našeg osmijeha i pristupa nisu izolirani, nisu od nas odbačeni i na taj način nekako im približiti da ih Bog toliko ljubi kao povlaštene osobe. Uvijek Isus govori o siromasima kao o povlaštenim osobama za Kraljevstvo nebesko.
Već na samom početku smo rekli da se udruga zove Terezin krug, pa sada možda da malo predstavimo zašto Terezin krug, odnosno po liku naše majke Marije Terezije Scherer. Pa evo, ako nam možete ukratko predstaviti njezin lik i posebno možda konkretno povezati njen odnos prema upravo siromašnjima.
Majka Marija Terezija, već sam rekla u uvodu da nam je ona uzor i zaštitnica zbog njenog zauzimanja za siromašne. Ove godine će se otvoriti godina blažene majke Marije Terezije povodom njenog 200. rođendana, tako da će biti vjerojatno više govora o njezinom liku, dijelu. Ja ću se samo kratko osvrnuti na ono što je ona činila za siromahe. Blažena majka Marija Terezija bila je jaka i odlučna, vrlo hrabra osoba, osoba molitve i silnog pouzdanja u Božju pomoć i njegovo vodstvo. Uočavala je siromaštvo njenog vremena i pokušavala sa svojim sestrama ublažiti ga, pomoći im na svim područjima, znači rad u školi, jer siromašna djeca u njeno vrijeme nisu imala pristup školi. Briga za siromašnu djecu, rad u sirotištima, ubožnicama, bolnicama, pa čak se odvažila postati sestri u tvornice. Ravnala se po geslu oca Teodozija, potreba vremena, volja je Božja, što je ostavila i nama u baštinu, da u svakom vremenu otkrivamo što je volja Božja za našu družbu, odnosno za nas u ovoj konkretnoj situaciji.
Spomenuli ste da će biti otvorena, je to zapravo ovog mjeseca, jubilarna godina posvećena njoj. Na čemu će konkretno biti naglasak, evo, u ovoj godini, kad ćemo se još više i dublje upoznavati sa likom i djelom Majke Terezije?
Da, ovaj mjesec počinje jubilarna godina posvećena Blaženoj Majci Mariji Tereziji, datum 16. zato što je Majka Terezija 16. umrla i mi u našoj samostanskoj crkvi svaki 16. u mjesecu obilježavamo kao hodočasnički dan Blaženoj Majci Mariji Tereziji. Dolaze hodočasnici iz Đakova, iz Đakovštine i svaki put je neka druga župa koja dolazi hodočastiti i predslaviti misu sa njihovim župnikom. Vrlo je nam je važno sjetiti se početaka naše družbe, vratiti se na izvore, a naglasak je na identitetu milosrdnih sestara Svetog križa. Kroz tu godinu uočavat ćemo potrebe vremena i prepoznavati volju Božju za nas u tim potrebama, kao sestrama Svetog križa. A vjerojatno će biti više ponuda i za štovatelje Blažene Majke Marije Terezije, da je bolje upoznaju i da više uđu u njenu duhovnost, odnosno u njen rad i način djelovanja.
Evo, spomenuli ste da će biti naglasak i na identitetu milosrdnih sestara Svetog križa. Vi ste kao redovnica imali priliku služiti na Visu, odnosno bili ste u jednoj posebnoj službi gdje ste stvarno imali doticaj sa konkretnim siromasima i materijalnim i duhovnim, pa možete nam malo iznijeti svoje iskustvo o tom služenju tamo i koliko vam je to u duhu, evo, naše karizme značilo?
Da, bila sam kao glavna sestra doma umirovljenika na Visu, pa kroz punih 18 godina. Bilo mi je izazovno doći u taj dom, jer naše sestre su prije 140 godina, 1884. godine, 7.10. na blagdan kraljice Krunice, došle na Vis. Po zalaganju župnika Cajtunga kod biskupa Štrosmera, koji je molio našu provincijalku tadašnju da pošalje sestre u tu ubožnicu. Sestre su putovale u ono vrijeme jako dugo, morali su prvo doći vlakom do Rijeke, a onda od Rijeke do Splita brodom, gdje ih je još i zadesila na brodu morska bolest, pa su one već odmah morale služiti i pokazati svoje milosrđe prema ugroženima od bolesti. Kad su stupile na Vis, njih tri su došle, cijelo mjesto je izašlo njima u susret, tako da su napravili špalir od broda, od pristaništa broda do same ubožnice, gdje su one i stanovale i dijelile prostor zajedno sa siromasima. Sestra Ana Fajdiga je bila voditeljica i kućna poglavarica. Svojim zalaganjem sestre su tu ubožnicu koju su našli u vrlo lošim uvjetima podigle na visoki nivo u tom vremenu, tako da su za 25 godišnje svog djelovanja bile prepoznate i od strane Svetog Oca, od strane cara, jer je tada bila Austrougarska monarhija, pa lokalnog biskupa, grada. Dobili su puno priznanja i pa jasno i donacija za svoju ubožnicu. Sestra Ana Fajdiga je preminula 1917. godine i tamo je pokopana na Visu, znači puni 33 godine djelovala je na Visu. Meni je bilo to izazovno nastaviti na njihovim temeljima, koji su stvarno kroz sve prilike i neprilike naše sestre prolazile. evo, kroz sve monarhiju, pa ne znam, italijansku vlast, pa onda komunističku vlast, pa evo sad u slobodi, neprekidno djeluju. Komunisti su pokušali malo nas udaljiti sa otoka, međutim nisu uspjeli, jer oni su rekli, zahtijevali se sana da skinu uniformu, što u našoj družbi to nije bilo moguće, sestri su i po cijenu otkaza nisu htjele odložiti svoju uniformu, tako da su otišle ujutro brodom. Kad je narod vidio da nema sestara, došao je pred općinu i zahtijevao da se sestre vrate, ko će njihove siromahe dvoriti. Tako da nije bilo njima druge već poslati policiju da sestre koje su čekale vlak koji tek na večer išao usmjere na brod, a ne na vlak za Vrpolje. Tako da su sestre na večer vratile i nastavile svoje djelovanje. Evo, kažem, čas mi je bilo, a imala sam mogućnosti, kako su sestre ostavile dobar trag, već imaš neki preduvjet, ne moraš ti puno toga doprinositi. Imala sam mogućnosti doći u kontakt sa rodbinom korisnika, sa njihovim unucima, djecom koji su dolazili u posjete, i oni su bili onako otvoreni i slobodni ako su imali kojeg člana bolesnog, pa pitati za savjet, čak sam mogla otići u njihove kuće, možda im pokazati ili pomoći. A drugo, to je socijalni dom, državni dom, koji mora imati u svom sastavu, za korisnicima, sastavu korisnika, jedan dio socijalno ugroženih. Oni koji baš nemaju nikog svoga, u većini slučajeva, tako da smo i mi sestre nekako bili neki čvrsti oslonac na koji su mogli uvijek obratiti, ali oni su nama bili dragi, smo siromašni oni i mi. Pa i bilo je i osoba čije su djeca morala otići trbuhom za kruhom u prekooceanske zemlje, pa i oni nisu nikoga imali. Nema veze što su oni imali možda materijalno, ali nisu imali tu duhovnu blizinu svojih, i njima smo isto mogli puno značiti i pripomoći. Evo, rado se sjećam tog svog djelovanja na otoku. Bogu sam zahvalna za to veliko iskustvo kojim je, eto, Bog je pripremao na mojoj drugoj dužnosti biti od velike koristi.
Trenutno ste, imate na brizi i naš, mi kažem, evo, bolesnički kat, odnosno za naše starije sestre. Možete li se onda, evo, malo dotaknuti tog dijela, odnosno kako vi sada vidite svoju ulogu, evo, i tu među sestrama koje su sada već bolesne i nemoćne, ali možda i njihovu ulogu u brizi za današnje siromahe, evo, posebno kroz ovu jednu duhovnu potporu koju te sestre uvelike pružaju svojom molitvom i prikazivanjem svojih žrtava.
Drago mi je da mogu raditi i uzvratiti ljubav i dobrotu naših bolesnim sestrama koji su sad svoj život uložile u našu provinciju, pa za nas, za našu budućnost. Njihove žrtve i molitve, koje ono što mogu sada doprinijeti, njihovo trpljenje zna biti veliko, teško, i umiranje možda, sve to one prikazuju za velike potrebe i nakane crkve. Posebnice kad im se upozori, evo, ovaj mjesec je, se događa ovoj, onda one usmjeruju te svoje molitve i žrtve na te datume, odnosno, evo, na primjer, sad ćemo i potaknuti da mole za siromahe i da se siromaštvo ublaži, za mir u svijetu, da ne proizvodi se novih legije siromaha. Tako da je njihov doprinos veoma velik za našu provinciju, pa i za cijeli svijet. Jer trpljenje je, koliko crkva naučava, je vrlo, vrlo, vrlo vrijedno. Pogotovo ako se podnosi strpljivo i u zahvali Bogu i prinosi se kao žrtva Bogu.
Evo, posebno možda za sestre koje su kao središte svoje duhovnosti izabrale križ.
Izabrale križ. Da, onda ne smiju se žaliti na križeve, već moraju strpljivo, moraju, trude se da strpljivo podnesu sve, da, nisu, da ne budu preteške drugima i sebi. Ja mogu samo reći hvala Bogu da ih imamo i zahvalna sam našoj provincijalnom vodstvu da naše sestre ostaju u našim prostorima, da im možemo omogućiti evo koliko toliko mirnu starost.
Ja vjerujem da njima to puno znači. Evo, slušatelji su imali prilike i čuti jednu od tih naših sestara koje su gore, a to je sestra Emilija. Evo, njen primjer mislim da svakom koju čuje ili njen glas ili preko nekoga, ona neprestano samo zahvaljuje Bogu i stalno govori da je dan i noć nisu dovoljni da zahvali za sve što je primila. I evo, baš u tom razgovoru kad sam ja imala s njom, je rekla da ima osjećaj da su oko nje sada anđeli. Evo koliko lijepo doživljava i blagoslovljeno služenje koje prima tamo.
Da, ona je stvarno uzor strpljivosti i nevjerojatno, ona u 104. godini je toliko bistra i toliko molitvena, toliko nevjerojatno, svaka je čast. Mi imamo i civilne djelatnice, njegovateljice, jer ne možemo pokriti sami sve potrebe. To su sestre koje treba i 24-satnu skrb, ne možemo mi organizirati svojim silama svih 24 sata. Ali zahvalni smo tim našim njegovateljicama koje se evo, pokušavaju im stvarno olakšati starost i rado su prihvaćene od naših sestara.
Evo, polako se bližimo i kraju naše emisije. Možda još jedno ovako sada pitanje prije završne poruke. Za kraj, s obzirom na vaše evo, redovničko iskustvo koje ste imali, možete li možda izdvojiti, da ću vam koji trenutak vremena da se prisjetite, možda neku situaciju ili nešto gdje ste evo, kroz ovo služenje, baš možda u perspektivi služenja siromaha, na poseban način imali neko iskustvo Božje blizine, Božjeg dodira?
Pa, malo ste me zatekli s pitanjem. Pa bilo je sigurno više tih iskustava, jer kad daruješ, kad nesebično daruješ, uvijek dobiješ više, osjetiš jednu radost, a to radost je prisutna Duha Svetoga, odnosno Boga. Ne znam, uvijek budem sretna. Naprimjer, jedan su došli jedan stariji bračni par u dom, tražili su jednog korisnika, a oni su jadni sjeli u krivi brod i došli su na krivi otok. Hladno je bilo, ja sam im ponudila ručak tamo i sad morali su se vratiti istim brodom natrag, neobavljena posla. Ja sam ih stavila u svoj auto, odvezla sam ih natrag. Zamolila sam te mornare, odnosno brodare, da ih puste. Zašto nisu vidjeli da imaju krivu kartu? Oni su se ispričavali, ali odmah su ih pustili, otvorili su im grijanje tako da mogu. Ja sam tako bila taj dan sretna da sam mogla evo, neku malu sitnicu učiniti za njih u njihovoj eto, jadu i bijedi u krivom usmjerenju u brod.
Evo. Gospodin tako, vas je pohodio da, krivom kartom.
Krivom kartom. Da, pa vjerujem da je njih često i se sjetim i blagoslovim njih.
Da, evo, hvala vam na tom podijeljenom iskustvu. I evo sad, s obzirom na sve, dajem vam priliku da nešto poručite još onako zaključno, završno s našim slušateljima.
Pa siromaštvo nije samo nedostatak materijalnih sredstava, već je nedostatak prilika, podrške, pravde. U tom pogledu ono pogađa srž ljudskog dostojanstva. A što mi možemo učiniti ako su naše mogućnosti male? Ali uvijek možemo pružiti podršku, uputiti toplu, utješnu riječ, konkretno pomoći ili ujediniti se u molitvi za siromahe i sa siromacima, ali i u borbi za pravedniji svijet. Evo, toliko s moje strane.
Sestra Ivanka, od srca vam hvala što ste izdvojili svoje vrijeme. Znam da ste zauzeti, da imate puno toga, ali evo hvala vam što ste odlučili s nama, što ste pristali s nama podijeliti evo i vašu djelatnost, jednu i drugu, i vaše iskustvo u služenju evo u ovom smislu siromasima na prvom mjestu.
Pa ja zahvaljujem vama da smo evo, mogli predstaviti malo našu udrugu, pa u kratkim crtama, ali mislim da sam dovoljno našeg djelovanja u našem gradu Đakovu.
Evo, dragi slušatelji, ovim porukama došli smo i do kraja još jedne emisije Milosrdnih sestara Svetog križa, Ja služim Bogu. Danas smo razgovarali o služenju siromasima ususret Svjetskom danu siromaha. Moja gošća bila je sestra Ivanka Marija Vrgoč, predsjednica socijalno-humanitarne udruge Terezin krug. Sestra Svetog križa, naravno, ne znam jesam li to u početku spomenula. Ja sam sestra Amadea Birovljević, a vi ostanite uz program Radio Marije. Hvaljen Isus i Marija.
Sestra Svetog križa, s krunicom u ruci, radosno bližnjima služe, darujući ljubav, daruju nam Krista, uvijek kad sebe nam pruže. Sveti je križ, vjerna utjeha, za srca što Krista vole. Srca ustrajno tu za nas mole.